메가 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 둘네 노비체. Odbor Prešernovega sklada je naznanil, da letošnjo Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta fotograf Stojan Kerbler ter koreograf in baletni plesalec Milko Šparenblek. Analogna črno-bela fotografija, na kateri prevladujejo motivi vsakodnevnega življenja prebivalcev Haloz, je Stojana Kerblerja zasidrala kot eno osrednjih osebnosti slovenske fotografije. Stojanu Kerblerju je bila ob razstavi v Moderni galeriji konec leta 2018 posvečena tudi oddaja Objekt meseca na Radiu Študent. Ustvarjalni opus Milka Šparenbleka obsega več kot 150 različnih dramskih in opernih predstav. Svojim delom je prispeval k spremembi v mišljenju o plesni umetnosti, pri svojih 91 letih pa še vedno ostaja dejaven na področju svoje obrti. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli igralka Nina Ivanišin, skladatelj Luka Juhar, kostumograf Alan Hranitelj, grafični oblikovalec Nejc Prah, prevajalka Suzana Koncut in režiser Rok Biček. Danes pa se obeta tudi ponovna prevetritev večnega problema evtanazije, ki že več kot 2000 let čaka na svoj epilog, ob čemer se postavlja vprašanje, zakaj je torej vprašanje evtanazije še danes tabu tema. Ali bi v tem primeru svojo avtonomnostjo pretresli temelje zdravstvenega in socialnega sistema? O tem bo danes tekla debata na Filozofski fakulteti s profesorjema filozofije Borutom Ošlajem in Igorjem Pribacom. V predavalnici številka 18 se bosta v organizaciji Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in podpori Slovenskega filozofskega društva soočila dva različna pogleda. Kakšni so razlogi za ponovno aktualizacijo problema evtanazije? O tem organizatorka dogodka Tinkara Tihel.
Aktualnost se vzpostavlja z, mislim, da s pismom tegale Janka Peterskega, ki je pač napisal pismo, ki ga so ga objavili, mislim, do večeru, kjer je v bistvu prosil, ne, pač, da se uredi to stanje. Kasneje v bistvu se je to spet aktualiziralo na nek način z pričevalko in sicer tole gospo Alenko Čurinjan-Žekovič, ki je v bistvu isto za Pleterskim podala neko prošnjo, neko, da bi se to, se pravi, da bi se stanje na področju eutanazije uredil tudi v Sloveniji, da je ne bi bilo treba recimo je tu Švico opraviti tega, ne?
Današnji dogodek ne bo dvoboj, temveč dialoško soočene mnenje. Soočenje mnenj, da. O svojih pričakovanjih spet Tinkara Tihel.
Pričakujem pa ravno to, ne, da se odpre neka, ne vem, neko razmišljanje ljudi, da ljudje dobijo nekako, se pravi, ko bi rekla, dobijo informacije, neka dejstva, argumente obeh strani. In da se sam nekako odločim, da nekako, tudi če bo, ker gre za to, ne, seveda, da je zdaj legalizacija eutanazije, nek osnutek zakona že počas prihaja v parlament. In pač tukaj gre za to, da se malo, da malo ljudje mogoče vnaprej mogoče vidijo, no, zakaj točno se gre. Ne. Hočemo pokazati neka osnovne argumente za pozicijo za eutanazijo in proti, že nekak preden gre to nek zakon. Tako, ne.
Tinkara Tihel izpostavlja, da vprašanje eutanazije ni samo predmet medicinskih razprav, saj vprašanje postane aktualno šele takrat, ko medicina odpove.
Zdaj, ja, seveda, tudi če je medicinska stroka napreduje, pač če jim ne nasprotujemo nikako, ne, seveda, pač medicina napreduje, in, ampak pri tem, ne, gre za to, da v bistvu še vedno obstajajo neki, kako bi rekel, neki primeri, ki jih pač medicina sama ne more razrešiti, oziroma vsaj ne v neki zadosti meri, ne, se eutanazija tukaj v našem primeru bi šlo za, bi se izvajala na osebah, kjer pač normalno, običajno medicinsko zdravljenje pač ne pomaga, ne? In to je v bistvu samo, gre se za, mislim, izključno za te primere, ne? Tako, kar recimo, dobro, zdaj, v kakšnih državah seveda Zdaj ne bomo v Nizozemski, ker tam se že malo recimo samada šire, ampak tukaj govorimo izključno, tudi osnutek zakona govori o tem, da gre izključno za terminalno bolne, se pravi, in to tiste, pač tist majhen procent ljudi, ki jim pač ne pomaga, neki sedativi, pač se pravi, ki njihovo trpljenje ne more biti nekako onemogočeno z nekimi sredstvi za sedacijo, se pravi, z nekimi morfijem, z nekim morfijem in takimi, ne, stvarmi.
Kulturne novice je pripravil vajenec Urban Leskovar.